Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Kan man tage nogle af de her udgifter og konvertere dem til opsparing, så vil du få dobbelt whopper, fordi du vil både få flere penge, du er stille og roligt lægger til side, og du vil få rentes renteeffekt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I slutningen af 1960'erne i Australien gjorde den 53-årige Kenneth George Shirley et opsigtsvækkende fund. Han fandt et kæmpe område med nikkel, grundstoffet som primært anvendes i rustfrit stål og andre mere specialiserede legeringer samt til mønter. På grund af Vietnamkrigen var nikkel i høj kurs, da USA var begyndt at bygge mere sofistikerede våben, som krævede nikkel. Men fordi den kanadiske udbyder af nikkel strækkede, så var der verdensmangel. Og kort tid efter så startede mineselskabet med navnet Poseidon nikkeludvindingen i Australien. Og det her fund, det var kæmpestort. Inden for en måned så skød selskabets aktiekurs i vejret fra 0,8 dollars til 12,3 dollars. Keith Biggs, som var til stede dengang, da boblen den voksede, han investerede sin livsopsparing i mineselskabets aktier. Opsparingen var på omkring 25.000 dollars tilbage i 1969. En måned efter var de 8 millioner værd. På grund af nikkeludvindingen så red aktiekursen på en bølge af spekulationer frem til februar måned 1970, hvorefter boblen eksploderede og nikkelprisen den faldt igen. Boblen den har nu fået navnet The Poseidon Bubble. Og historien her, den vidner om mulighederne ved investeringer. Og stort set alle læringsbøger, de starter med at fortælle, at man skal isolere sine følelser, når man investerer. Men nu, på grund af moderne teknologi, så er man faktisk blevet klogere på, hvordan følelser spiller en rolle, når man investerer. Og nu mener man altså, at man skal bruge sine følelser mere aktivt, når man investerer. Og det er, hvad det skal handle om. Lene Nording Gros. Der er nok mange, der mener, at man skal investere med fornuften og hjernen, og ikke med følelserne. Hvor meget er du enig i det?
Det er jeg faktisk uenig i. Fordi vi er 100% styret af vores følelser. Og det gode er, at følelser er faktisk både med til at beskytte os mod at lave de mest dumdristige beslutninger. Men de kan jo også være med til at gøre, at vi aldrig kommer i gang med at investere.
Lene Nording Gros, hun er uddannet jurist, coach og proceskonsulent. Hun har arbejdet med kommunikation i den finansielle sektor. Mere konkret så har hun været kommunikationschef i Nordnet og presseansvarlig for Danica Pension. Hun har også arbejdet som journalist i DR og Socialministeriet. Lene har sammen med hjerneforsker Jon Sigurd Wehner skrevet bogen Caffè Latte-reglen. En bog, der har til formål at gøre det let og overskueligt og investere med udgangspunkt i ens følelser. Stort set alle læringsbøger, de starter med at fortælle, at man skal isolere sine følelser, når man investerer. Jon, du er neuroøkonom, ikke? Den her idé om, at følelser, det er ikke noget, man skal bruge, når man investerer. Har du noget bud på, hvor kommer det fra?
Altså, det har en lang tradition tilbage til, da økonomi for alvor kom i vælten, altså i starten af 1900-tallet. Og der var også en lang tradition for, at mænd i virkeligheden, at mænd var dem, der kunne være rationelle, og kvinder, og følelser, det var sådan noget, som kvinder havde. Det var sådan noget, som man skulle have væk, fuldstændig elimineret og se bort fra, når det var, at man skulle være såkaldt rationel. Så der kom tanken om, at det at investere, det var noget, man kun kunne gøre, hvis man ikke havde følelserne i spil.
Jon Sigurd Wehner, han er hjerneforsker og neuroøkonom ved CBS. Han er Skandinaviens eneste hjerneforsker med speciale i neuroøkonomi. Han har i 15 år arbejdet med neuroøkonomi ved CBS. Samtidig har han arbejdet som selvstændig konsulent og foredragsholder for finans- og marketingsektoren i ind- og udland.
Neuroøkonomi, det er simpelthen, hvordan alle de her interaktioner foregår, i de her interaktioner, vi har, udveksling af begrænsede ressourcer, hvordan det giver sig udtryk inde i vores hjerne. Fordi i virkeligheden, alt hvad vi gør, er afgjort af ikke-bevidste processer. Processer, vi simpelthen ikke har nogen kontrol over inde i vores hjerner og vores krop. Så formålet med neuroøkonomi, det er at forstå, hvad sker der helt præcis? Hvordan fungerer vores ikke-bevidsthed? Det, der i virkeligheden er årsagen til alt, hvad vi gør. Det er simpelthen at forstå det ved hjælp af videnskabelige metoder, som kan være hjernescanninger, det kan være andre typer af målinger på kroppen, hvor man netop måler på vores ikke-bevidsthed. Så kan man sige, at neuroøkonomi er kommet på banen inden for de sidste 15-20 år, hvor det blev skabt der tilbage i starten af 2000. Og så viste det sig dels, hvordan at vores følelser er absolut altid i spil, om vi ved det eller ej. Vi har altid følelserne med os. Der er et klassisk forsøg, der hedder The Iowa Gambling Task. Man har brugt en specielt gambling task, eller risikospil, kan man sige, som klart viser, at følelsesmæssig intensitet er nødvendig faktisk for at handle det, vi før i tiden ville kalde rationelt eller profitmaximerende. Følelserne er simpelthen nødvendige.
Vil du fortælle lidt om Iowa Gambling Task? Hvad er det grundlæggende?
For nogle år siden, for en del år siden, så troede man jo, man havde udviklet en løgndetektor. Den såkaldte løgndetektor, den primært bygger på, at du kan putte to elektroder på to fingre på samme hånd, og så kan du måle på, hvor god elektrisk konduktans der er mellem de her to elektroder. Når man sveder en lille bitte smule, og det gør man ved følelsesmæssig intensitet, ja, så er modstanden lidt mindre mellem de her to elektroder. Derfor havde man et godt mål for følelsesmæssig intensitet. Så det giver man først og fremmest folk på, og så giver man den det her Iowa Gambling Task, som i virkeligheden er fire bunker kort, hvor du ikke kan se forsiden, så du ved ikke, hvad det er. Du ved kun, det er en gambling task. Og så når du vinder for hver af de her fire bunker, så får du enten en belønning eller en straf. Så enten vinder du nogle penge, eller også så taber du nogle penge. Og det er så snedigt konstrueret, at to af bunkerne giver nogle relativt høje belønninger. Lidt senere så kommer der nogle meget, meget, meget høje straffe, så man, de tillokkende de her bunker. De andre to bunker, det giver lidt nogle lave belønninger, men også nogle lavere straffe, så de virker lidt kedelige. Men det er de her lidt kedelige bunker, man tjener mest på lang sigt. Det er nødvendigt, har man vist med at kunne måle den her følelsesmæssige intensitet, der har man set, at før vi overhovedet bliver klar over det, før vi overhovedet bevidst om, hvilke nogle bunker, der er gode og dårlige, så begynder følelserne faktisk at guide os. Du kan forestille dig lidt, at når du først er blevet straffet af de her bunker, som nogle gange giver høj gevinst, så bliver du lige lidt bange. De kender det godt, ikke? Så bliver man lige lidt bange. Og faktisk uden at være klar over, hvorfor. Der er simpelthen en ikke-bevidst følelse i gang, som allerede begynder at kigge ind. Og der kan man nemlig sige, mennesker med intakte hjerner, og som ikke er psykopater, ligesom de fleste af os, de har et intakt følelsesmæssigt system, som gør, at de hurtigt bliver guidet hen mod de her kedelige bunker, og ender med at tjene rigtig mange penge. Men folk, der har de her specifikke hjerneskader i nederste, midterste del af præfrontal cortex, og psykopater, ja, de har simpelthen ikke i samme grad det her følelsesmæssige input, så de ender med at blive ved med at vælge for de der bunker, på trods af kæmpe straffe, så bliver de ved med at vælge for de her bunker, og ender altså med stor gæld i det her spil. Og det er det første forsøg nogensinde, det er i starten af 90'erne, det første forsøg nogensinde, der virkelig kunne dokumentere, at det giver simpelthen ikke nogen mening at have den her kontrast mellem, enten er det rationelt, eller også er det følelsesmæssigt, fordi følelserne er simpelthen nødvendige for at træffe såkaldt rationelle beslutninger.
Så hvis vi går fra en idé om, at følelser ikke bør spille en rolle, når man investerer. Sådan har det været. Man har set på det som rationelt. Man skal være informeret, og så skal man prøve at lave den bedste investering i aktier. Hvis det er der, hvor vi kommer fra, og vi nu begynder at se mere på, at følelserne skal spille en rolle, hvad er det så for en rolle, følelser skal spille?
Jamen, jeg tror faktisk lige præcis det, som Jon sagde før med det her forsøg, Iowa Gambling Task, det viser jo rigtig godt, at hvis man er i stand til at bruge sine følelser og vælge nogle investeringer, som er brede, sådan så man spreder sin risiko, og man er i stand til at tænke langsigtet og ikke sidder og køber og sælger hele tiden, jamen så er man langt bedre i stand til at skabe sig selv et godt afkast. Så det med at vælge nogle investeringer, som måske virker en lille smule kedelige, det er det, der faktisk giver det gode afkast. Og det gode ved det er, at man tager faktisk hensyn til hele tre bundlinjer på den måde. Man tager både hensyn til sine egne følelser, hvor store udsving man får undervejs. Man tager hensyn til, hvor mange penge man bruger. Og man tager hensyn til, hvor meget tid man bruger. Og det er også tre bundlinjer, vi kommer ind på i bogen løbende, fordi det er også det, der optager rigtig mange mennesker. Hvor meget tid skal jeg bruge på det? Jeg har altså ikke nerver til det her, hvis det er sådan og sådan. eller hvad nu, hvis jeg køber det her? Risikerer jeg så en masse, eller hvad koster det her? Så det her med at få øje på at gøre det nemt, overskueligt, og på en måde, så det økonomisk allerbedst kan betale sig, det er jo den måde, man allerbedst kan bruge sine følelser til at træffe en super fornuftig beslutning.
Det lyder som en som tanke, man kan gøre sig, som også vil give mening logisk. Hvordan er det, følelserne ligesom spiller en rolle her?
Jamen, det er jo vigtigt at være opmærksom på, hvorfor er det, jeg bliver bange? Og kunne der være en anden fortælling? Og prøve at undersøge, hvad er det, der gør? Jamen, det er jo fordi, jeg måske er bange for at tabe alle penge. Det er noget af det, vi hører ofte, når vi taler med folk. Og det er jo fordi, mange har en fortælling om, de kender nogen, der har tabt penge på investeringer. Og man så spørger ind til det, jamen, så er det typisk folk, som enten har foretaget sig noget, som er meget, meget risikabelt, eller har investeret i et eller måske to selskaber. Og så træffer man jo en risikabel beslutning. Så hvis man lytter til en følelse, der hedder, jeg kunne godt tænke mig at få mest muligt ud af de penge, jeg har, hvordan kan jeg så gøre det på en måde, som tager hensyn til mine følelser? Jamen, det kunne være for eksempel at sprede sin risiko ud og sige, at jeg skal sørge for, at jeg har nogle penge til mine helt almindelige udgifter, mere eller mindre uforudsete udgifter. Det er jo, hvad vi har til husleje, men det kan også være, at opvaskemaskinen går. At man tænker, at det har jeg sådan set sparet op til. Så jeg kan godt tåle, at der er nogle udsving på det finansielle marked, og jeg har først og fremmest et sigte, der ligger nogle år ud i fremtiden. Hvis jeg får brug for at hive mine penge hjem før, så har man selvfølgelig den mulighed, men det er klart, at jo længere tidshorisont man har, jo større sandsynlighed er det også for, at man kan sælge på et tidspunkt, hvor ens investeringer er mest værd.
Følelsen frygt. Hvilken rolle spiller følelsen frygt i forhold til at enten holde folk fra at investere, eller måske gøre, at de ikke får investeret på en måde, der faktisk er produktivt?
Jamen, frygt er simpelthen den primære følelse, som hjernen jo er ansvarlig for. Mange tror måske, at hjernen er til for, at vi skal blive lykkelige. Men nej, hjernen er der primært for, at vi skal undgå at dø. Det er absolut det allerførste. Det sekundære måske reproduktion, men det allerførste er simpelthen at undgå at dø. Og så er det jo meget naturligt, at lad os bare være ærlige og sige, at der er ingen, der har kontrol over aktiekurserne. Så det er ikke underligt, at man frygter den magtesløshed, som er trods alt er forbundet med, at det umiddelbare følelse, som er forbundet med at investere i aktiemarkedet, altså den her manglende kontrol, er jo ubehagelig. Altså lidt ligesom at møde et dyr, der kan slå en ihjel, altså i urtiden. Så man kan sige, at vi har den her urhjerne, som sørger for, at vi undgår farlige ting og undgår situationer, hvor vi er magtesløse, og vi føler, at vi er truet på vores overlevelse. Og det er nogle af de samme følelser, der bliver iværksat, når det er, at man investerer.
Vi er jo alle sammen utrolig bange for at tage penge. Så hvis jeg nu giver dig 100 kroner, så bliver du glad. Så tager dem igen, så bliver du faktisk dobbelt så ked af det. Så vi kan ikke lide at tage penge. Og der er også en stærk sammenhæng mellem, hvor hårdt vi har arbejdet for vores penge. Så hvis man er kommet let til penge, det tror vi alle sammen kender, den der følelse, man har fået noget gave eller fået penge tilbage i skat, så har vi sådan en anden fortælling om, at men altså, dem kan jeg godt sådan tillade mig at feste lidt for. Og hvis man har arbejdet virkelig hårdt for noget, så vil man også have valuta for sine penge. Så derfor er der også en sammenhæng mellem ens økonomi og ens frygt for at tabe penge. Så det første, man ligesom skal holde øje med, det er sådan, hvad er det egentlig, jeg frygter? Og hvad kunne være det allerbedste for mig at gøre? Og så stille og roligt træne det. Fordi så kan man faktisk ændre sine følelser fra at forbinde investering med frygt til tryghed.
Men heldigvis, kan man sige, så inden for de sidste par år, og det er jo det vildeste, vi har oplevet i vores generation, så blev inflationen jo, kan man sige, meget konkret. Vi oplevede alle sammen, at smør og så videre, helt dagligdags varer, lige pludselig blev meget, meget dyrere. Ikke? Så vi har alle sammen fået en fysisk, kan man sige, vi har alle sammen fået en frygt knyttet til det med pengene. Vi har alle sammen erfaret, at vores penge bliver mindre værd over tid. Det er jo et reelt fald, og det er klart, det betyder jo, at vi i lidt højere grad frygter bare at have penge derhjemme, eller have det på en bankkonto med kun et par procent i rente, som jo simpelthen ikke dækker faldet i købekraft.
Så det vil sige, at den inflation, vi har oplevet, som betyder, at vores penge er blevet mindre værd i løbet af de sidste par år, er faktisk en god ting, fordi det kan få os ud af vores komfortzone og sætte den frygt i øjnene, som der er på aktiemarkedet, og finde ud af, at det ikke er en reel frygt, men det er noget, der ligger i vores hjerne, som stammer tilbage fra urtiden, der minder lidt om de dyr, som vi så ude på savannen, som måske ikke var så farlige.
Præcis. Så det er jo også derfor, at vi føler, at bogen kommer lige på det rigtige tidspunkt, fordi alle i Danmark har oplevet det her fald i købekraft. Så alle i Danmark er nu motiveret, i højere grad i hvert fald motiveret til at investere deres penge. Vi, altså mange af os har jo også, eller vi har alle sammen oplevet, at der var negativ rente i banken, ikke? Så der er allerede mange, der selvfølgelig er begyndt at investere, men der er plads til mange, mange flere, og især kvinder.
Men er der ikke, Lene, er der ikke noget, der er værd frygte i forhold til at investere? Fordi nu lyder det som om, at man skal bare kaste ud i det og investere og alt det her, men jeg tænker, der er vel også en reel frygt for, at der er noget, der kan gå galt, at man kan miste nogle penge og sådan noget. Er der ikke ting, man skal frygte i forhold til at investere?
Det skal man helt sikkert. Vi anbefaler jo, at man holder sig langt væk fra alt, hvad der er sådan af højrisikoprodukter, og så man låner til investering, og at man i det hele taget tror, at man kan slå markedet. Så man kan sige, at vores tilgang er jo at sørge for at få spredt risikoen. Og med det mener jeg, at hvis man starter med at investere, så er det rigtig godt at starte med at købe nogle brede fonde. Fordi hvis du køber en lille bid af 100 eller 1500 virksomheder, så vil den fond jo selvfølgelig også svinge i kurs. Men for det første, så får du ikke alle, hvad kan man sige, de følelsesmæssige udsving med på alle virksomhederne, for du vil typisk ikke vide, hvordan det går de enkelte virksomheder, men du vil egentlig bare følge med i, hvordan det måske går de allerstørste virksomheder i fonden, og så i det hele taget bare se, hvordan fonden performer. Og så kan man sige, at du spreder din risiko, så der vil være rigtig mange af de her virksomheder i fonden, som giver et underskud i afkast i løbet af et år. Og så vil der være nogen, som er mere eller mindre neutrale, og så vil der være nogen, som trækker fri. Og du kan se sådan et indeks, som vi også omtaler i bogen, som hedder MSCI World, som har 1500 selskaber i 23 lande verden over. Der vil du se, at det er nogle relativt få selskaber, som i virkeligheden trækker en meget, meget stor del af afkastet. Så det her med at få spredt risikoen, det gør simpelthen, at risikoen for, at du taber alle dine penge, den er lille. Der vil 100% sikkert være udsving undervejs. Du kan se på alle de her funde, at der er kæmpe udsving nogle gange. Jeg sad lige og kiggede på en techfond, jeg havde faktisk, og tænkte, hold op, den har faktisk svinget ret meget. Og der har også været perioder, hvor jeg tænkte, nå, altså, kan jeg vide, om det var et rigtigt valg? Og lige pludselig så rykker den sig, stiger 50% på 6 måneder. Så det handler også om ligesom at sige, spot tendenser rigtigt, hvis man tror på tech, hvis man tror på altså AI-teknologi, hvis man tror på, det kan være forskellige energiformer, hvad det nu er, så investere i nogle af de her brede fonde, eller bare vælg nogle fonde, som måske har sindssygt mange virksomheder i, fordi hele verden går nok ikke konkurs. Og hvis det er sådan, at sådan en kæmpe fond virkelig går i nul, så er det fordi, der er sket noget meget mere voldsomt, end bare udsving på aktiemarkedet, så er det fordi, der er nogen, der har kastet en atombombe eller noget lignende.
Ja.
Så det er egentlig bare for at sige, altså, der vil være risiko. Så det vigtigste er det der med at sprede risikoen, og så, som jeg nævnte før, sørg for at have et langt perspektiv. Fordi de her udsving, de kommer 100% sikkert. Så jo længere tidshorisont du har, jo mere sikker er du på, at du ikke behøver at sælge på et tidspunkt, hvor dine investeringer er mindre værd end det, du har købt dem for.
Så hvad gør man, hvis vi fokuserer på følelsen af frygt? Er der en ting, man kan gøre for ligesom at prøve at bekæmpe den følelse, så man turer eventuelt kaste ud i og investere i aktier? Er der noget specifikt, man kan gøre, Lina?
Man kan træne. Altså, man ved jo også, at hvis et menneske er bange for at køre på motorvej, så ved man, at hvis man så sender den person ud og kører på motorvejen, så du skal nok prøve det indtil 20 gange, så allerede efter få gange, så har personen vendet sig til det. Så det er jo det samme her. Det er derfor, vi foreslår det her med kaffelatte-reglen.
Og hvad er kaffelatte-reglen?
Jamen, den handler om at spotte, hvor man eksempelvis bruger penge til kaffelatte. Det kan også være fastfood, det kan være en slikpose, det kan være abonnementer, som man egentlig bare har, som står og tigger, og man måske i virkeligheden ikke har så meget glæde af. Så vi lige at gennemgå sit forbrug og finde ud af, får jeg egentlig værdi nok i forhold til den måde, jeg bruger mine penge på. Så er der mange, der kan finde flere hundrede kroner, og mange også 1000 kroner og mere om måneden. Og kan man tage nogle af de her udgifter og konvertere dem til opsparing, så har dine følelser den kan man sige, evne til ligesom at sige, de penge, dem var jeg sådan set klar til at bruge. Så lidt ligesom en bank, der har lavet en afskrivning, så har dine følelser også lavet en afskrivning. Jeg tænker, de der penge, de var i forvejen tabt. Så alt, hvad du får af opsparing og investering med rentes rente, det er sådan set bare en gevinst. Så hvis du så siger, okay, de penge, dem investerer jeg rigtig bredt, så har du igen lav risiko. Og hvis du vælger nogle af de her brede fonde, så er der også lave omkostninger. Og hvis du kontinuerligt sætter nogle penge over på den her konto, så vil din investering jo stige bare i kraft af, at du tilfører flere penge. Og så vil du forhåbentlig få en rigtig god rente-til-rente, lad os bare sige 7% om året i gennemsnit, over en årrække. Jamen, så vil du få dobbelt whopper, fordi du vil både få flere penge, du vil stille og roligt lægge til side, og du vil få rente-til-rente-effekt. Så dine følelser tænker, okay, de der penge, dem er jeg faktisk parat til at vinke farvel til. Så de har faktisk en værdi af 0. Men din investeringskonto, den har måske en værdi af mange, mange tusind kroner efter nogle år. Så dine følelser bliver trænet på den måde, at du stille og roligt ser, at det var faktisk langt bedre for mig, det her. Og jeg begynder stille og roligt at se gevinsten. Og så er der mange, der siger, okay, nu har jeg faktisk trænet mine følelser til at se, hvad det kunne gøre i det mindre. Og så kan de skalere op.
Det er omkring 2 millioner herhjemme, der investerer i Danmark. 44% af kvinder og 56% af mænd. Mænd og kvinder, hvordan investerer de forskelligt?
Man kan sige, at den hjerne, vi har, er jo en konsekvens af den lange, lange evolutionære historie, vi har bag os. Og der har været visse typer adfærd, som har gjort, at mænd i høj grad overlevede, og der har været visse andre typer adfærd, som har gjort, at kvinder i høj grad overlevede. Og mænds hjerner er indstillet på en måde, så vi testosteron faktisk gør, at vi ikke helt kan forstå risiko på samme måde, som kvinder kan. Og det er derfor, at mænd, og især unge mænd med høj testosteron, jo, det er højere, desværre falder også mænds testosteron med alderen, de gør særligt risikable ting. Ikke? Næsten alle bilulykker er der, og de taber også rigtig mange penge på aktiemarkedet. De er faktisk nogle af de værste. Af dem, der er på aktiemarkedet, der er unge single mænd. De er dem, der taber absolut flest penge, og dem, der bruger mest tid på det. Så man kan sige, mænd har den fordel, at de i højere grad gerne vil løbe, hvad der føles som en risiko, nemlig at gå ind på aktiemarkedet. Det er mænd bedre til, end kvinder er, men de har så den, kan man sige, det har så den bagdel, at de handler meget mere, og også og har en meget større tendens til overmod, som gør, at de tror, at vi mænd er virkelig gode til at bilde os selv ind, at vi ved noget, som markedet ikke ved. Altså, vi simpelthen ja, faktisk tror, vi er klogere end markedet. Vi mænd er simpelthen blevet belønnet gevaldigt for at træffe store risici. Vi kan også lige huske på, at altså, hvis du kigger på hjemløshed, mænd i fængsel, det siger jeg også, fordi det er næsten kun mænd, der er i fængsler. Det er næsten kun mænd, der er hjemløse. Der er kæmpestort, mange flere mænd, der begår selvmord end kvinder. Så der er selvfølgelig også rigtig mange mænd, der taber på det her. Men der er også, kan man sige, flere mænd end kvinder, der vinder på det her. Så selve det her med, at vi er blevet belønnet for at tage en risiko, det har dybe, dybe evolutionære rødder. Den helt fundamentale, den mest fundamentale forskel mellem mænd og kvinder, den er jo opstået over mange hundredtusindvis af år. Sex, det har betydet, at der er en kæmpe kontrast i, hvor meget en mand og en kvinde investerer i at have sex. En mand kan nøjes med at bruge få kalorier på at have sex med en kvinde, men en kvinde kan jo risikere, eller der er en chance for, at hun bliver gravid, hvilket jo koster milliarder, eller i hvert fald millioner af gange flere kalorier for hende, end det gør for manden lige at have sex. Så den enorme kontrast, der er lige der, gør, at kvinder er særligt forsigtige med, hvem de har sex med, og også særligt forsigtige med at investere, mens mænd er langt mindre forsigtige med, hvem de har sex med.
Så bare lige så jeg forstår det korrekt, så det vil sige, at den risici, der er forbundet med reproduktion, ja. Altså når mænd og kvinder de har sex sammen, så mændene de kan gøre det relativt hurtigt, og så kan de nærmest teknisk set smutte igen, altså hvis man ser sådan på det. Ja. Kvinden, hun er bundet, hun bliver gravid. Ja. Og den akt, eller hvad man siger, den ting gør, at kvinder, når de indgår i et sådan fysisk forhold, når de ja. Har sex, reproduktion, så ja. Er kvinder lidt mere tilbageholdende, lidt mindre risikovillige på en anden måde, end mændene er. De er mere risikovillige. Og den risici opfattelse, den går igen, når det handler om investeringer.
Præcis. Og de er også naturligt, kvinder også naturligt mere langsigtet i deres beslutninger. De tænker simpelthen mere over deres velvære på lang sigt, end mænd gør. Og det er en kæmpe fordel, når kvinder først er inde på investeringsmarkedet, så er de faktisk bedre end mænd. Fordi når vi investerer, så er det faktisk mænd, der er hysteriske, og ikke kvinder. Så kvinder er mindre impulsive. Kvinder har også færre transaktionsomkostninger. Det koster jo trods alt en lille smule, hver gang vi køber og sælger noget. Så kvinder bruger mindre tid, har færre transaktionsomkostninger, har færre følelsesmæssige udsving, og tjener i virkeligheden gennemsnitligt set mere, når de er på investeringsmarkedet. Så kvinder, det er bare om at komme i gang.
Jerry Seinfeld, den amerikanske komiker, han har jo sagt, at alt hvad mænd gør, det gør de i virkeligheden for at imponere kvinder. Og det, der jo i virkeligheden gennemsyrer den kommentar, det handler også om, at det er jo i virkeligheden kvinder, der vælger mænd til de man kan sige, langvarige relationer. Det vil sige, at mænd har et behov for at skille sig positivt ud i flokken. Det vil sige, at de bliver belønnet for risiko. Og det vil jo også sige, at hvis man investerer, så er en af drivkræfterne det, at hvis jeg er god til det, hvis jeg er god til at skabe mig selv en formue, jamen så vil jeg også blive løftet op i hierarkiet blandt mænd, og så vil kvinder lettere kunne få øje på mig. Det er sådan den, hvad kan man sige, biologiske forklaring. Så er der så en masse ting, altså man kan sige, som handler mere om, hvordan vi har indrettet samfundet, som gør, at kvinder jo har været langt mere tilbageholdende. Det er jo nyt for kvinder at have rådret over egen økonomi. Det er kun for få generationer siden, at kvinder i virkeligheden har haft en indtægt, de selv har kunne råde over. Kvinder har altid arbejdet, men økonomiske beslutninger har typisk ligget hos manden. Så der er heller ikke så meget nedarvet tradition for eksempelvis at investere. Så det er også relativt nyt. Og så er der også nogle lønforskelle, som gør, at kvinder i forhold til det her med tabsaversion, som vi snakkede om før, der vil være flere kvinder end mænd, som er lidt mere bange for at tabe penge, fordi de måske har et lidt mindre overskud. Og alle de her ting tilsammen gør, at kvinder er en smule mere tilbageholdende. Og så er det det her med, at kvinder også har en tendens til at synes, at de skal vide mere, før de kaster sig ud i noget. Og det er jo ikke noget, man kun ser på investering. Det er noget, man også ser på alle mulige andre aspekter af livet. At kvinder måske har en tendens til at være en lille smule mere velforberedt. Når vi taler om det her, så er det jo altså et spektrum. Altså, at der vil være flere kvinder end mænd, der har den her adfærd. Det er ikke for at sige, at alle kvinder er ens, eller alle mænd er på den her måde. Men når man undersøger det, både i forhold til forsøg og forskning, og når man kigger ned i data, så kan man se, at der er simpelthen en adfærdsforskel. Det der fordelen, kan man sige, med kvinders adfærd, det er, at det kan godt være, at man bruger lidt længere tid på at forberede sig. Så handler det bare om, at man på en eller anden måde sætter sig selv en deadline for, når man så synes, nu er velforberedt nok. Nu skal jeg simpelthen til at komme i gang. Og så har jeg en tro på, at det kan jeg sådan set godt finde ud af. Fordi når kvinder går i gang, som Jon sagde før, jamen så viser det sig faktisk, at de får et bedre afkast. Og det har vi også data på i bogen, som simpelthen viser, at kvinder er simpelthen i stand til at lave lidt bedre afkast år efter år. 0,4% om året viser en af de undersøgelser, vi refererer til.
Og bare lige så med, hvorfor er det, de får bedre afkast?
Jamen det er jo blandt andet, fordi de spreder risikoen, og fordi de har langt færre handler. Og så er der også en tendens til, at kvinder de fravælger de allermest risikofyldte produkter og investeringer. Og det gør, at faktisk ligesom det der Iowa gambling, det kan godt være, at du får en høj gevinst nogle gange, når du har høje risikoinvesteringer, men sandsynligheden får du også får et ordentligt drøn af et tab. Den er altså til stede. Så det forsøget viste, det var jo, at hvis man får balanceret sin risiko og lytter til sine følelser, så får man også et bedre afkast. Og der kan kvinder lære noget til mænd, og kvinder kan lære mænd, troende på det, kom i gang. Så hvis mænd og kvinder ligesom tager det bedste fra hinanden, jamen så har man i virkeligheden den perfekte investor.
Det var dig, der sagde det, Lene, det her med, at mænd gør ting for at imponere kvinder. Hvis det er motivet grundlæggende, og det tror jeg, man kan spore i rigtig mange ting, ikke kun når det handler om penge og aktier, men generelt, mænd de vil gerne imponere kvinder, det er jo biologisk ligesom, det er den måde, vi er programmeret. Hvis det er mændenes motiv, hvad er så kvindernes motiv?
Sikkerhed har også bare, altså er en stærk valuta for kvinder. Der vil være flere kvinder end mænd, som vil sige, at de har brug for sikkerhed. Det tænker jeg også har en sammenhæng mellem millioner af års udvikling, hvor kvinder jo har været fysisk underlægne. Og også, kan man sige, vi har levet et samfund, som primært har lavet af mænd til mænd. Og det gør jo, at der er en præference for sikkerhed, og måske også en sammenhæng mellem det, som Jon nævnte først, det er kvinderne, der føder børnene, og manden kan sådan set vandre videre. Og det gør jo, at kvinder måske altid et eller andet sted har lidt i baghovedet, uanset om vi har børn eller ej. Der skal være en eller anden form for sikkerhed, det giver ro. Men det gør jo altså også, at for eksempel når vi skal vælge, hvordan vi gerne vil have investeret vores pension, så er der langt flere kvinder, der vælger det, der hedder lavrisiko, eller mellemrisiko i stedet for højrisiko. Alene de ord, man skal vælge med, man er med til at trigge vores frygt.
Vil du mene, Lene, at den måde, aktiemarkedet er ikke kun sat sammen på, men også den måde, vi i tale sætter det på sprogligt, at det er indrettet til mænd og for mænd?
Jeg tror, den måde, man taler om det på, og den måde, man har kommunikeret omkring det finansielle marked, det har været meget mere sådan maskulin, som jeg var inde på før. Og jeg tror, hvis man i tale sætter det her med økonomi, som en måde, hvor man også kan tage vare både på sig selv, og sine børn, og det er en måde at være ansvarlig på, det er en måde at skabe økonomisk tryghed, så tror jeg, at det vil appellere meget mere til kvinder. De kvinder er lidt mindre hardcore fokuseret på bundlinje, og kan godt lide en lille smule mere tryghed, og er også en lille smule mere optaget af relationer. Det vil gøre, at hvis man kommunikerer omkring det her med, altså gå foran på vegne af dine børn, altså tage et økonomisk ansvar, det giver noget tryghed i hjemmet, så tror jeg også, det vil tale meget mere til kvinder. Fordi det her med at slå sig selv på brystet, og bare det der gorillahyl, som der er rigtig meget af
på aktiemarkedet. Jeg får billeder af filmen Wolf of Wall Street, når du siger det der.
Ja, lige præcis. Ja. Der er påfaldende mange mænd i hovedrollerne.
Ikke?
Ja. Og man kan sige, lige præcis det der med hurtige penge, biler, du ved, alle de der ting, det appellerer alt andet lidt mere til mænd end kvinder. Ikke for at sige, at kvinder ikke også kan lide materielle ting, eller kvinder ikke kan lide penge. Det kan de også. Men når man skal vælge, så tror jeg, at kvinder er mere optaget af tryghed, end det her med at få et eller andet gigantisk afkast med tanke på, det kunne også være, at jeg tabte det hele, eller en stor del af det.
Men grunden til at spørge, det er også bare, fordi vi er i en tid nu, hvor jeg synes, jeg læser rigtig mange, der sætter fokus på, at der er aspekter af samfundet, som ligesom er... Det er et samfund, som er lavet til at få mænd. Det er der flere, der er ude at sige, om det er mobiltelefoner, der er for store i forhold til hænderne, eller det er sikkerhedsseler osv. osv. Og lidt det, jeg hører sige her, det er, at nu er der flere kvinder, som vi ser, fordi at nu har de midlerne til det, der kommer ind på aktieinvesteringsmarkedet. Og jeg er bare nysgerrig, hvis vi ser på det marked, der så er nu, hvor I så også er ude med en bog, der handler om, hvordan får vi følelserne i spil? Hvordan bruger man følelserne til et redskab, der faktisk er gavnligt, når vi skal investere? Så er jeg bare nysgerrig på, hvis vi ser den udvikling og siger, jamen hvis vi så skal tilpasse det her marked i måden, vi italesætter det på, hvordan ser I så, at aktieinvesteringsmarkedet, det sådan kan tilpasses, sådan så det faktisk måske bliver mere inkluderende over for kvinder?
Noget af det, man kan gøre, det er jo blandt andet at fokusere på eksempelvis værdibaserede investeringer. Det kommer vi jo også ind på i bogen. Altså det her med, at man kan investere i overensstemmelse med de holdninger, man har. Det, man vander, vokser. Så hvis der er nogle særlige industrier eller brancher, man har en forkærlighed for, så kan man jo investere i dem. Og så tror jeg også, det handler rigtig meget om, at der kommer endnu flere kvindelige rollemodeller, endnu flere kvinder, som man kan spejle sig i, og hvor man kan se, at de kan godt finde ud af at investere. De kan også godt finde ud af at investere på en måde, så man kan se sig selv i det som kvinde. Så mere, hvad kan man sige, lille fordelt kommunikation, tænker jeg også vil være med til at få flere kvinder til at kunne se, at det også er en vej for dem.
Og lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder Kaffe Latte-reglen, og Jon Sigurd Wehner og Lene Nording Gros, det er jer, der har skrevet bogen her, og jeg vil sige tillykke med den, og tak fordi I kiggede forbi.
Tak for det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.